Dankie Here dat U lief is vir die mense wat U geskape het. Soos 'n vader die wêreld liefhet en sy kinders liefhet, Here, so weet ons dat U vir ons liefhet vanoggend. Dankie Here dat ons ook U seën kan afbid op hierdie diens en elkeen wat hier is, Here, dat ons bewus sal wees van U teenwoordigheid en U liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ek het reeds in die getuienis gesê, die konstante vraag wat almal vra as jy deur Israel toer, is, het Jesus hier gestap? En in die konteks van ons tema vir 2026 sal ons dalk vra, het Jesus en Johannes hier saam gestap en het hulle met mekaar gedeel? En natuurlik, oral waar Jesus beweeg het, is ook waar Johannes was, vooral in die 3 jaar waarin hy dan sy tyd voorberei het voor die kruisiging. Weet julle wat was opvallend in Israel? Vaders en kinders. En families, natuurlik. En die vrede wat daar heers. Ek het eintlik op min plekke nog gesien, veral as die Shabbat gevier word, waarin families saamstap en beweeg. Dit was vir my nogal opvallend en natuurlik hou dit verband met vanoggend se viering of vandag se viering van Vadersdag. Die konsep van familie is geweldig sterk in die Joodse kultuur. Ons het die Vrydag aand, die enigste Vrydag aand wat ons nou daar was, het ons die voorreg gehad nadat ons by die Klaagmuur was om in Jerusalem 'n Suid-Afrikaanse Joodse familie wat kinders van die Here is, te besoek en sy naam nogal lank in Suid-Afrika gebly en sy vrou ook en ek dink die kinders is waarskynlik in Jerusalem gebore, maar sy naam is David Kramer. So nie die David Kramer wat ons ken nie, maar eintlik ook 2 boeke wat hy geskryf het, waarvan ek nou 1 boekie gekry het van die getuienisse wat kom vanuit dit wat op 7 Oktober gebeur het. En hoe dit verband hou met die seëninge van die Here en hoe die Here vir hulle deurgedra. Daar's fenominale getuienisse. Weet julle hoeveel keer ons het ook 'n Israeli IDF kamp besoek en ons kon natuurlik nie foto's daar neem nie. Maar selfs daai Israelies weermaglede wat sê die Here beskerm ons. Almekaar, die Here beskerm ons. En die wonderwerke wat rondom dit gebeur. So die hele konsep van familie, ons het deur die eerste keer, ek weet nie of vir die enigste keer gaan wees nie, maar wat ek deur die Shabbat gegaan het saam met ons hele familie, dit wat alles, ag jy, ons hele toergroep, dit wat op 'n Vrydag aand gebeur word, die liedere wat gesing word, die skrifgedeeltes wat gedeel word. En dan hierdie moment waar die pa sy kinders nooi. En eintlik lyk dit, David het sy vrou en hy en hulle, ek dink 4 kinders, en hulle het 'n maatjie gehad wat ook daar was, wat vir ons kom bedien het met die ete, al die verskillende dele van die ete. Maar dan hierdie moment waarin dit lyk asof die kinders kom vanself, hulle wil graag die seën van hulle pa hê. En waarin hulle dan as deel van elke Vrydag aand bid die pa vir sy kinders. Die seën van die Here oor hulle. En die ma bid ook vir die kinders, die seën van die Here. So geweldige, sterk herinnering daaraan. En dit maak Johannes se woorde, waarby ons vanoggend stil staan, soveel meer merkwaardig. Johannes is die een wat meer, is dit nou nie toevallig, of is dit wonderlik, of is dit hoe dit werk, meer as enige ander evangelie skrywer die woord vader gebruik. Meer as 100 keer in die Johannes evangelie word die woord vader gebruik. So, daar's iets van dit wat Johannes beleef het. Onthou, ons het gesê die eerste 3 evangelies baie gegrond op die feitelikheid van Jesus se tyd wat hy op aarde was. Johannes meer die belewenis. En daarom interessant dat die belewenis van Johannes wat hy gedokumenteer het was dat Jesus het 'n pa. 'n Hemelse pa. En daarom is het Johannes, wat in Johannes, as ek het reg het, ek het nou nie, dit in my notas nie, 5 vers 19, denk ek, waarin hy sê, dat wat Jesus, Johannes het neergeskryf, dat Jesus gesê het, alles wat ek doen, is wat die Vader my wys. En so kan ons aangaan en 'n hele paar dinge daar gaan uithaal, rondom die Vaderhart van God, wat Johannes deur Jesus beleef het, wat hy neergeskryf het. En die oomblik waarna ek julle nou verwys het, waarna ek verwys wat ek sal in die boodskap bring, is een van die oggende, ons het elke oggend ontbyt gehad, terwyl die summit aan die gang was, die teologiese konferensie, toe hardloop daar 'n seentjie in, na waar die nou opskep, en hy roep, in die Hebreeus, Abba, Abba, en ek skrik, want, en dis net 'n seentjie, wat sy pa roep, om vir hom te wys, wat is hy om te eet, of iets in die richting, en dit tref my net, dis hoe dit klink, so as jy Hebreeus is, of as jy Joods is, en jy lees die Ou Testament, dan is dit soos in Afrikaans, ek dink net ons moet dit besef, die nabyheid, en toch, die hartseer, die verlorendheid, Tel Aviv is 'n sekulêre stad. En geweldig baie Jode wat nie eers die Ou Testament sal lees nie. En ons moet die Here vertrou dat hy daardeur sy gees sal werk. So die gedeelte in die skrif wat praat van dat ons wat die woord Abba Vader gebruik, kom uit Romeine 8 uit, en ek het dit sommer op die skerm ook, dou as ek het reg het vir ons, maar kyk net na die hart van God, en dis nou wel Romeine, so dis nie Johannes wat het geskryf het nie, maar ons gaan nou die gedeelte uit Johannes lees. Almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God, so ek dink net aan hierdie vader-kinders konsep, wat so sterk in ons geloof onderstel is om te wees. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie, nee, julle het die gees ontvang wat bevestig, dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons, Abba Vader. As ons dit nou direk moet vertaal, dan sal ons sê, papa, vader, ne, want dis wat die seentjie geroep het, Abba, Abba, sê, papa, papa, kyk hier so. Die gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is, oor as wat daar kinders is, het ek nou onderstreep, maar as ons kinders is, is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom lei, en dit het my getref, toe ek dit net weer lees, mits ons saam met hom lei, so is ons bereid om as familie van God, as Jesus ons broer is, is hy regtig ons broer, in terme van die pad wat ons stap. Mits ons saam met hom lei, daarom is dan Jesus, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So die kontras en die seëninge van saam lei, is geweldig prominent. In Israel. Ons staan saam. Terwille van dit wat die Here vir ons gegee het. En die hartseer vanuit die geopolitieke scenario in die wêreld op die oomblik, ek dink nie ons is ver verkeerd as ons sê dat as Israel val, letterlik as Israel uitgewis word, is dit so te sê die einde van die Joods-Christelike kulturele of godsdienstige waardes. Want die res van die wêreld is nie so toegewyd en committed, en natuurlik die Christenlande, daar is 'n paar lande wat in vennootskap met Israel is. So ja, interessant net, hierdie konsep wat die mens nou net soveel meer sterker verstaan. So ons moet uit Johannes uitlees, want dis wat ons gesê het, so kom ons gaan lees uit 1 Johannes 3 vers 1 tot 10, en dan gaan ek 3 gedagtes daar uitlig, in die tyd wat tot ons beskikking is. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is ons ook. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie leer ken het nie. So onmiddellik, as jy in Israel is, is jy bewus van konflik, is jy bewus van 'n wêreld wat Israel wil vernietig, onmiddellik. en 'n geveg wat aan die gang is. En ja, hier het ons op die geestelike trant hierdie oral waar ons as kinders van die Here beweeg, moet ons die heeltyd bewus wees daarvan dat ons in 'n oorlog is. En dat die wêreld nie van ons hou nie. Jesus het ons gewaarsku, gesê hulle gaan julle ter wille van my haat. En hier herhaal Johannes wat die perspektief het van soveel jaar later, herhaal hy dit. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, want wat ons weet is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees. Onthou ons het hierdie gedeeltes al gelees, nê, vroeër in die jaar. Omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. Elkeen wat sonde doen, beoefen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en in hom is daar geen sonde nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. Elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien en hom nie leer ken nie. Soveel van dit wat in 'n mens se lewe verkeerd gaan, gaan rondom jou beeld, jou vaderskap beeld. En hoe jy hom wil volg of hoe jy hom nie wil volg nie. En ons verstaan iets anders van hierdie perspektief wat Johannes hier kom deel. So 7de vers, kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is, is regverdig soos hy regverdig is. Wie sonde doen, is uit die duiwel. So jy of die Here is jou vader, of die duiwel is jou vader. So dis een van hierdie twee, en dis wat hy hier afspeel teenoor mekaar. Omdat die duiwel van die begin af sondig, hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. Elkeen wat uit God gebore is, met ander woorde, God is jou vader, uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is het duidelik, wie kinders van God is, en wie kinders van die duiwel is. Wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer lief het nie. Ons lees dit deur so vinnig as wat ons kan, sodat ons by hierdie drie hoofpunte kan kom. Dou, jy kan dit maar daarso vir ons volgende skuifie as ek dit reg het. So dis die drie gedagtes waarby ons net gaan stilstaan. Ons gaan dit maar die hele tyd daar los. So ek gaan dit nou nie afspeel soos wat ons deurgaan nie. Kortliks net, die Vader se liefde gee vir ons 'n nuwe identiteit. Dis baie baie sterk in Israel. Die woordjie Ben, seun van Ben, die heeltyd, word dit gebruik. So, onthou, Benjamin beteken seun van die regterhand. Ben Oni, dorpie hier so in die Oosrand waar ek gebore is, beteken seun van my smarte. En so is daar die woordjie Ben baie sterk in Israel. Die Vader se liefde gee vir ons 'n nuwe bestemming. So ja, wie is ons, waarheen is ons op pad en hoe affekteer dit ons lewe is die derde punt. Nou, baie interessant. So kom ons kyk so vinnig hierna. Die Vader se liefde gee aan ons 'n nuwe identiteit. So ons begin met hierdie teksvers, vers 1 wat sê kyk. En die woordjie kyk beteken eintlik staan stil en verwonder jou. So ons eerste gedagte, daai opskrifie daar, die Vader se liefde, gee vir ons 'n nuwe identiteit. Ons is almal, behoort almal in amazement te wees, in verwondering te wees, oor die feit dat die Vader ons kinders noem. Die hemelse Vader gee vir ons die voorreg om hemel toe te kan gaan, en saam met hom te kan leef, en saam met hom te kan regeer uiteindelik, en saam met hom te kan deel in alles wat aan Jesus behoort. Dit is net te ver bo ons gedagtes en ons verstand. As jy in Jerusalem stap, en kan jy oral agterkom hoe belangrik afkoms vir die Jode is. Baie van hulle sal kan sê, wat is hulle familietradisie, waar het hulle, en daarom is dit eintlik 'n wonderwerk, dat oor 2000 jaar, Jode in verskillende dele van die wêreld behoue gebly het. Dink net daaraan. Daar het 'n hele goeie groepie Afrikaanse boere 100 jaar gelede Patagonië toe getrek. Ekskuus toe, ja. Weet julle van Patagonië? Suide van Argentinië? Ek dink daar's 4 van hulle oor. Dalk nou 3 of 2 of 1 of niks nie, ek weet nie. Wat Afrikaans kan praat. Ok, ek het nie daai episode gesien nie, maar ek het al baie van die videootjies gesien, né? Net 100 jaar. Hoekom het die Jode in verskillende dele van die reg oor die wêreld, Rusland, wherever, in Amerika het dit nou redelik veilig gewees, maar ander dele van die wêreld moes hulle vlug en natuurlik julle ken die storie van die Tweede Wêreldoorlog en so kan ons verskillende dele gaan uithaal oor die wêreld waar hulle behoue gebly het en daai identiteit behou het, hulle lineage behou het om terug te kom na Israel toe. So mense kan baie daaroor sê. Om aan Abraham se familie te behoort en die Here nooi natuurlik vir ons as mense wat nou nie Jode is nie uit om deel van die volk van Abraham te word, beteken so baie, maar Johannes kom eintlik iets meer nog deel, hy nog meer dieper, ons identiteit word nie net uiteindelik bepaal deur wie ons aardse vader is nie, maar wie ons hemelse vader is, en dis die voorreg wat ons het. Om vaderskap te kan vier. Die dinge wat Benita hier so genoem en so geluister na wat sy gesê het, en dit is net so, die eienskappe van ons hemelse vader, wat ons beskerm, wat vir ons lief is, wat vir ons wil sorg, wat wil kyk dat alles reg is, dis wie ons hemelse vader is, en wat vir ons wil sorg. Hoeveel van ons dink nie vandag aan ons aardse vaders nie, wat oorlede is, in die meeste van ons gevalle, en dit wat kostbaar was, dit wat ons onthou, ek het hoeveel keer hierdie afgelope 8 dae aan my pa gedink. Want my pa was 3 keer in Israel gewees, 2 keer toere gelei, sy tweede naam was Benjamin, en hy was op 'n stadium in Egypte, en hy het vir 115 ure om aangehou, omdat sy tweede naam Benjamin is. Een van die oukies wat saam met ons op die toer was, sy tweede naam is Yehuda, en hy was vir 'n dag in Egypte om eintlik na die piramides te gaan kyk, hy het net daar gestop, en weet hulle wat, hulle het hom aangehou vir 24 uur, hy mag nie uitgegaan het nie, omdat sy tweede naam Yehuda is. So daarom ook, Israel weet, Willie sal het ook weet, ons het in ons paspoort nie stempels gekry nie. Jy kry 'n kaartjie wat jy net die hele tyd by jou moet hou, terwyl jy in Israel is, totdat jy uitgaan, want hulle wil nie vir jou in 'n gevaarlike situasie sit waarin jy dalk 'n ander land besoek wat nie vriendelik teenoor hulle is nie en dan nie toelaat dat jy ingaan nie. As hulle sien, daar's 'n Israeliese stempel in jou paspoort. Interessant. Soveel dinge wat ons kan deel. Mense dink verskillend oor hulle pa's. Ek is dankbaar oor my pa en wat hy geleer het en die dinge wat hy vertel het met opgewondenheid teruggekom het. Maar daar is ander wat nie opgewonde is oor hulle aardse pa's nie, en wat gebeur het, en verkeerde dinge, en waarin dit duidelik was, dat hierdie aardse pa nie die beeld van die hemelse vader uitgeleef het nie, die eienskappe van die hemelse vader. So, ons kan vanoggend dan hiermee identifiseer, jou grootste identiteit, as 'n kind van die Here, is nie jou beroep, nie jou prestasies, nie jou mislukkings, selfs nie jou familiegeskiedenis nie. Jou grootste identiteit is, ek is 'n geliefde kind van God. Daar sit tannie in Port Elizabeth in die gemeente wat altyd gepraat het van die kinders van die Here. As die kinders van die Here bymekaar kom, maak nie saak hoe oud ons is vanoggend nie, ons is die kinders van die Here wat bymekaar kom. Is dit nie wonderlik nie? Met die hemelse vader. Tweede gedagte dan, die vader se liefde gee vir ons aan 'n nuwe bestemming. Interessant dat Johannes dan in hierdie gedeelte begin praat van geliefdes, nou is ons kinders van God, so hy beweeg van die hede na die toekoms, hy sê ons is reeds kinders van God, maar daar lê iets voor. Een van die mees indrukwekkendste ervarings as 'n mens in Israel is om by die Olyfberg te staan en dan na Jerusalem te kyk. Nou weet ons, die Olyfberg is geweldig betekenisvol, en of dit nou Jode is en of dit Christene is en of dit Arabiere is of wie ook al, hulle vat nogal die woord ernstig op, die skrif ernstig op, dat Jesus, die Messias, en of jy nou glo of die Messias al gekom het of nie, of eerste koms of wederkoms, ons natuurlik weet dat Jesus het gekom en hy kom weer. Ons lees dat hy op die Olyfberg gaan op die wolke kom en op die Olyfberg sy voete neersit, want dis wat die woord sê, en die Arabiere glo dit ook. Want van daar af nou het hulle alles probeer in plek sit alreeds om te keer dat Jesus terugkeer en dat hy, soos wat ons die liedjie gesing het, dat hy in die tempel ingaan. Ons weet nie hoe al hierdie dinge, dis nogal baie theologies vir mens gechallenge oor wat alles, wat is die rol van Israel in hierdie tyd. Maar interessant dat net natuurlijk 70 jaar na Christus, so die tyd toe Johannes hier geskryf het, was Jerusalem waarskynlik al vernietig. Ok? En die moslims het so 600 na Christus, 660, denk ek, na Christus gekom, Mohammed, met al sy dinge wat hy neergeskryf het in die Koran. En interessant, hoe daar 'n geweldige geveg rondom Jerusalem is. Mohammed was nie in Jerusalem nie. Hy was in Medina en Mekka, wat in Arabië is. Maar blykbaar, volgens wat hy nou neergeskryf het, wat die mens nie weet, want dit is, ons glo, dit is demonies geïnspireer van die goed wat in die Koran staan, was hy in 'n droom in Jerusalem gewees. En wat is die eerste dinge, toe die moslims Israel inval en Jerusalem oorneem? Ek het nie besef dat die Dome of the Rock, daai goue koepel ding, is 'n moslim tempel, ne? Ek het nie besef dat hy alreeds in 691 na Christus gebou is nie. En dat hy nog steeds daar staan. En natuurlik glo die Jode, daar gaan 'n aardbewing kom. Baie interessant dat Jerusalem reg daar so is 'n tektoniese plate en skeiding. So die waarskynlikheid dat daar 'n aardbewing kan kom is baie sterk. En hulle glo dat daar gaan 'n aardbewing kom, daai tempel sal val en hulle kan die derde tempel herbou. So oral waar jy beweeg aan die toergidse vat jou rond, praat hulle van die eerste tempelperiode, tweede tempelperiode en dan die een wat op pad is, die derde tempelperiode. So dit is 'n indrukwekkende ervaring en uitsig as jy daar kyk, jy sien die stad voor jou, maar dan weet jy daar's iets wat nog moet gebeur. Jesus moet nog terugkom. 'n Geweldige vooruitsig. Daardie poort, die oospoort wat toegebou is, weet jy, moet op 'n manier oopkom. As Jesus dan deur daardie poort ingaan, want dit was die toegang tot eintlik die tempelgebied. So, ja, soveel wat 'n mens hier oor kan sê. Johannes sê in vers 2 van hierdie gedeelte wat ons gelees het, wanneer hy verskyn, sal ons aan hom gelyk wees. Wanneer Jesus weer kom, op die Olyfberg en al die grafte oopgaan en alles wat gebeur die einde van die tye, dan sal ons gelyk wees. So die Vader se liefde gee nie net vir ons 'n nuwe naam nie, maar dit gee vir ons hierdie toekoms. Dit gee nie net vir ons die identiteit nie, maar iets waarna ons vooruitkyk om in die Vader se huis te wees. Miskien, julle sal nou wonder, wat Jesus het hier nou by 'n biljoenêr se woonstel gaan maak? En dit was nie so beplan, ek dink nie dit was daai geestelike konnotasie nie, maar kan julle dink die verrassing? As ons eendag in die Vader se huis instap. Wat ver, ver meer is as enige iemand wat op aarde geleef het. Selfs Salomo in al sy heerlikheid gaan nie kom by dit wat die Vader se huis vir ons bied nie. So ons kan soveel net daaruit leer, hierdie uit Johannes se unieke perspektief wat hy hierso kom deel. In Johannes 17 lees ons in die evangelie en ek hoor Elof het daaroor gepraat verlede week. Vader, in Johannes 17, Vader, ek wil hê dat die wat u my gegee het ook by my moet wees. So Jesus wat hierdie unieke rol gespeel het om ons te help deur hom om in sy pa se huis te kan wees. Vader, ek wil hê dat die wat u my gegee het ook by my moet wees. Die Vader se plan was nog altyd dat die kinders huis toe moet kom. Dink aan Lukas 15, die gelykenis van die verlore seun, die beeld, die geestelike konnotasie, ons weet dit was 'n gelykenis, so, maar jy kan die beeld vir jouself indink van 'n kind wat huis toe kom. En Johannes 14, waar Jesus deel waar ek gaan, kan julle nie nou kom nie, maar daar sal vir julle plek wees. In die huis van my vader is daar baie wonings. In die huis van my vader is daar baie wonings. 'N kind leef anders as hy weet waarheen hy op pad is. So, ons beweeg oor na die derde gedagte. Weet jy waarheen jy op pad is? Verstaan jy die erfenis wat die Here vir jou het? Verstaan jy dat die Here vir jou geweldig lief het, dat hy vir jou 'n naam gee wat bo wat so 'n betekenisvolle naam is? So Christene, kinders van die Here, leef met hoop. En dis so iets daarvan wat ek in Israel beleef het, of hulle nou die Here ken as Messias of nie, of wat ook al, maar daar's 'n samehorigheid en 'n hoop. Interessant, gisteraand, toe, en 'n aanvaarding van almal, en ons veg vir mekaar. Gisteraand toe kyk ek net vannacht na iemand wat op die groep een videokie gestuur het, en ek is nou deel van die nuusgroep van al hierdie dinge. Weet julle in die tyd wat ons in Israel was, ek het dit nie eens vir Benita gedeel nie, ek het vir Ruben gebel, en gesê, ek weet nie of ons maandag gaan terugkom nie. Die Israeli, die totale Israeli lugmag was binne 'n uur, nou Nick, jy sal dit verstaan, die voorbereiding, binne 'n uur van opstuig, om Iran in te val. Ek kry sommer so, en julle weet wat dit so tot gevolg sou gehad het. Natuurlik Trump en Netanyahu het nou met mekaar gesels. Ons het die getuienis gehoor, ek het nie foto's daarvan, die getuienis van 'n Iranier wat tot bekering gekom het. Fenomenaal. En hoe hulle eintlik smag na bevryding van die moslims, wat in 79 hulle land oorgeneem het. Onthou die storie van die hele wat nou ouer is, die Shah en sy kinders. En eintlik was hulle Israel goedgesind gewees. Daar is geen twyfel dat die wêreld, en ons sien dit, ons sien dubbele standaarde die heel tyd. En ons moet dit verstaan as Christene. Daar is geen twyfel dat die wêreld Israel wil vernietig nie. Hoekom? Rondom Jesus en God die Vader en nie wil aanvaar. Weet julle hoeveel duisende Iraniërs is deur hulle eie mense doodgemaak in Iran? En ons het die getuienis gehoor, direk, nie nuus nie, wat ook al, Fox en al hierdie ouens, NBC en allemaal nie, nee, direk van 'n Iraniër, persoon tot persoon, van hoeveel mense net eenvoudig doodgemaak word in Iran. Hulle eie mense. Maar die wêreld skreeu as Israel hulle self verdedig om hulle land te beskerm. Nou ek kan hoeveel dinge net wat 'n mens beleef kan jy uit Israel uitkom deel. Uiteindelik moet hierdie dinge ons lewenswyse aanpas. Hoe leef ons? Skus, ek wou gedeel het die Israeli weermag. Die Israeli weermag is die enigste weermag wat gestremde mense in diens neem en vir hulle spesiale take gee. Geweldig, interessant. Nou, ek kan baie daaroor praat. Goed, Vader se liefde vorm 'n nuwe lewenswyse en sluit af. In die 4de tot die 10de vers van hierdie gedeelte is dit 'n baie sterk gedagte. Van wie is jy 'n kind? Is jy 'n kind van die duiwel of is jy 'n kind van die Vader? En kinders maak uiteindelik soos hulle vader. So wie is die vader van Israel, as 'n mens eintlik so daarna kan kyk? Wie aanbid hulle? Wie, met wie praat hulle die heel tyd, al is hulle nie gered soos wat die Nuwe Testament vir ons leer? Natuurlik is dit waarvoor ons bid, maar met wie praat hulle? Praat met die hemelse Vader die heel tyd en bid. In al die ander lande rondom, wie is hulle Vader? En so kan 'n mens baie lyne trek. Vaderskap in Israel is geweldig belangrik. Oral waar jy reis, hoor jy, hy is die seun van hierdie een en hy is die seun van daai een en dit is sy agtergrond waar hy uitkom. So vader, sy naam dra geweldig gewig. Die kind weerspieël die familie, jy is bewus van die familie wat jy teenwoordig en uit watter area jy uitkom. Toe ons deur die Jordaandal gery het op pad na die see van Galilea, is een van die Suid-Afrikaners wat 'n Jood is, wat saam met ons was, wat in Israel groot geword het op 'n kibbutz, vertel vir ons met smaak hoe hy in die lande gewerk het, hoe hulle moeilike tye deurgegaan het om die to work the land. En vandag is daar geweldige suksesvolle boerdery aan die gang in daardie spesifieke gebied. As God ons Vader is, dan moet ons sy karakter uitdra en moet dit sigbaar wees. Daarom praat Johannes oor geregtigheid en gehoorsaamheid en oorwinning oor sonde. Sonde is eintlik rebellie teen die Vader. Dit is niks anders as dit nie, om nie te doen wat die Vader wil hê ons moet doen nie. Glo ons dat alle sonde, alles wat die Here wat ons as sonde kan lys, is dit wat 'n Vader vir ons eintlik beskerm en sê moenie hierdie dinge doen nie. Dis nie goed vir jou nie. Dis nie reg nie. Dis wat eintlik sonde. Dis waaroor dit gaan. Dis 'n Vader wat hom ontferm oor sy kinders en vir hulle wil help om nie in hierdie struik te val nie. Vadersdag gaan uiteindelik nie net oor die ontvang van wat ons ontvang nie, dit gaan ook oor wie ons weerspieël. So die vraag is nie net wie is jou Vader nie, maar ook kan mense iets van jou Vader in jou sien. Nie net jou hemelse Vader nie, ag jou aardse Vader nie, maar jou hemelse Vader. En daarom is dit betekenisvol dat Jesus Lukas 2 ek moet nou mooi gaan dink wat die konteks was. Ek gaan nie nou, ek gaan dalk verkeerd praat as ek daar so praat, maar in elk geval Jesus was nie te vind by die mans of by die kinders nie en hulle was en toe uiteindelik vind hulle vir Jesus in die tempel. En Jesus sê vir sy ma nadat sy ma vra, "Maar waar was jy dan nou? Het jy nie geweet ek moet die dinge van my Vader doen nie?" En daai belangrike rol om die Vader se beeld uit te spel. Kom ons sluit af, ons laaste paar gedagtes net om vast te vat. Eintlik kan ek hierdie drie punte, kan ek in drie woordjies opsom. Die eerste een, die verwondering van ons identiteit. Mensig, ons, kyk wat het die Here vir ons gegee. Kyk, sê hy, hoe groot die liefde van ons Vader is. So die woordjie verwondering. Die tweede een is hierdie gedagte van rus in sy identiteit as sy kind. So die kalmte, die bestemming, die wete, dat ons soos ergens heen op pad, hierdie is nie alles nie, die rus wat saam met dit gaan. Die vrede wat saam met dit gaan. En dan die laaste woordjie waarmee ons dit kan opsom is net leef. Die Vader se liefde vorm 'n nuwe lewenswyse, so leef vanuit hierdie liefde wat die Vader vir ons het. So, die grootste geskenk wat enige mens kan ontvang is nie bloot net 'n goeie aardse Vader nie, maar om deur Jesus Christus die kind van die hemelse Vader genoem te kan word. Kom ons vier vandag Vadersdag. Nie net rondom ons aardse Vaders nie, maar dankbaarheid vir ons hemelse Vader wat alles in plek gesit het sodat ons huis toe kan gaan. Amen. Here, dankie vir u woord en dat ons u woord kan by stil staan en Here so eintlik ook net al die parallelle sien met die land Israel en sy mense. En Here, vanoggend kom bid ons weer vir u plan wat uitgevoer moet word. Here, u plan dat u volk ook gered sal word, dat hulle Jesus as die Messias sal aanvaar. En Here, dat die hele wêreld vir Jesus as die redder sal aanvaar, die gesalfde en die redder, Jesus Christus. Dankie dat ons dit kan bid, Here. Dankie dat ons kan bid vir ons eie land. Here, dat ons eie land in die wêreld gebeure sal verstaan, die mense van ons land, dat u 'n Vader is wat ook hierdie land liefhet. en dat u ook vir elkeen in hierdie land die geleentheid wil bied om u te volg of na u, by u te kom deur Jesus, deur u seun. Dankie dat ons dit kan bid, Here. Ons bid dit alles in u wonderlike naam. Amen.